Εδώ είμαστε με Φεραίρι, Τζούσι Φεραίρι. Ξεκινάμε με τον Νοέμβριο, να σας θυμίσουμε τον τίτλο του τραγουδιού Ανοβέμβριο που λέει κάποια στιγμή. Προσέξτε, όχι, είμαστε στον Απριλίο, ναι, είμαστε στην Άνοιξη, αλλά επειδή από το μεσημέρι και μετά και εδώ στην Αττική, αυτός ο ήλιος που βλέπετε έξω και παίζει λίγο και με τα σύννεφα, είναι μια μικρή παρένθεση. Θα πρέπει να σου πω ότι από εδώ και πέρα, από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε βροχές και εδώ στην Αττική. Και τα πράγματα θα κρατήσουν αυτή η μικρή παρένθεση του σχεδόν Νοεμβρίου μήνα, του φθινοπορεινού, χειμωνιάτικο δεν θέλω να πω, θα κρατήσει μόνο άντι 24 ώρες και λίγο παραπάνω. Αν τώρα φεύγετε, ας πούμε είσαστε από τους τυχερούς, η Ρέα Παρανίδου που έχει τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής λέει κάποιοι φεύγουν από τώρα και το κάνουν για το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το κάνουν πενταήμερο. Αν κάποιοι φεύγετε, καλό ταξίδι και μην ανησυχείτε, διότι Σάββατο και Κυριακή ο καιρός θα είναι καλός. Λίγο η επιστροφή θα έχει ένα θέμα, λίγο και θα μας τα χαλάσει, αλλά στο κάτω-κάτω θα έχετε χορτάσει όλες τις προηγούμενες ημέρες, επομένως και την ημέρα της επιστροφής πίσω, μια μικρή μελαγχολία που ούτως άλλως την έχει, άντε να συνδυαστεί, μωρέ, και με έκανα σύννεφο, αλλά νομίζω ότι τα έχουμε ανάγκη ούτως ή άλλως όλα αυτά. Είναι πάντως αυτός ο μήνας, ο Απρίλιος, ένας καθαρά ανοιξιάτικος και καιρικά ανοιξιάτικος μήνας. Ούτε πάρα πολύ ζεστός, ούτε πάρα πολύ κρύος, δροσερός, έτσι όπως θα πρέπει να είναι η άνοιξη. Νομίζω τουλάχιστον δεν είμαι ειδική. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε ειδικό με τον κύριο Λαγουβάρδο, γιατί και χθες το προσπαθήσαμε, ελπίζω σήμερα να το καταφέρουμε. Υπάρχουν σενάρια επιστημόνων που βασίζονται πάνω σε μελέτες. Μελέτες επιστημονικές. Έρχεται ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και μπορεί να μην αφορά τη χώρα μας, θα δούμε τι μπορεί να περιμένουμε στη χώρα μας, αλλά στην Ευρώπη τα πράγματα φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολα ξανά και έχετε μια ξηρασία που και πέρσι την είχαμε δει και είχε προκαλέσει αρκετά προβλήματα, σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειες, στις πόλεις. Ας δούμε λοιπόν τη μεγάλη την ομπρέλα. Θα είμαστε μαζί όπως κάνουμε στη μία Κάθε μέρα δηλαδή είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Είπα την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Η Μαρία Κόντο έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου μαζί όταν μέχρι το ρολόι να δείξει λίγα λεπτά πριν τη μία. Μετά πάμε για άλλα, έχουμε δελτίο ειδήσεων και είναι και μετά και τα αγόρια που ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς. Θα ξεκινήσουμε με αφορμή. Σήμερα διάβασα στον Ελεύθερο Τύπο για το πρώτο νοσοκομείο άγριων ζώων στη χώρα μας. Και είναι εδώ, στην Αττική. Πρωτοποριακό, καινοτόμο, επιτέλους. Όταν κάναμε σύσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα στην εκπομπή, αυτά ήταν τα σχόλια που ακούσαμε. Και λέμε, ένα λεπτό, πρέπει να του δώσουμε τη δημοσιότητα που του αξίζει. Γιατί επιτέλους με όλες αυτές τις πραγματικά βίαιες συμπεριφορές, ευτυχώς όμως όχι πολλές, αλλά έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να συμβαίνει και στη δική μας έτσι, την κοινωνία, ας ό,τι μπορούμε να δώσουμε που έχει να κάνει με τα ζώα, με τα άγρια ζώα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας δώσουμε την πληροφορία, κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε, γιατί για να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι μαζί, αποτελούμε κομμάτι της φύσης, κομμάτι αυτής της ζωής. Δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι μόνο που έχουμε κάποια προνόμια. Πρώτο λοιπόν νοσοκομείο άγριων ζώων και ψάχνοντας, ο κ. Γιώργος Σαμιράς βρίσκεται πίσω από αυτό. Πήγα να πω υφυπουργός προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά όχι πια, υποψήφιος όμως ναι, με την Δημοκρατία. Τώρα σας βρίσκουμε στα Ιωάννινα, σας βρίσκουμε εδώ στην Αθήνα. Πού σας βρίσκουμε, τι κάνετε κύριε Μιρά?
Καλημέρα κύριε Βίδου. Με βρίσκεται στο ΆΚΑ, κατέβηκα από τα Γιάννενα για να μιλήσω σε μια ημερίδα που κάνουμε για το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων. Και θα επιστρέψω στα Γιάννενα.
Ωραία. Κρατάω και το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, αλλά επειδή προλόγησε λίγο, θα το πούμε στη συνέχεια, γιατί ομολογώ ότι δεν ξέρω αν είχαμε ποτέ Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, το οποίο θεωρώ και πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα κάποιες πρωτοβουλίες έβρισκα και διάβαζα για τοπικές κοινωνίες. Αλλά θέλω να δω συνολικά τι έχετε στο μυαλό σας. Πάμε λίγο για το νοσοκομείο άγριων ζώων, παρακαλώ.
Λοιπόν, κοιτάξτε, επιτέλους η χώρα μας αποκτά το πρώτο νοσοκομείο για την άγρια πανίδα. Εδώ και 30 χρόνια το ζητάνε οι ΜΚΟ, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που ασχολούνται στο πεδίο να περιθάλπτουν άγρια πτηνά, άγρια ζώα κτλ. Και ποτέ δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα όμως το φτιάχνουμε. Υπάρχει ένα υπέροχο πέτρινο κτίριο στο Πεντελικόρος, στην περιοχή της Τραπεντόσας. Αυτό έχει μια πικρή ιστορία το κτίριο. Ήταν εγκαταλελειμμένο εδώ και 40 χρόνια στη δικαιοδοσία του δασαρχείου της Πεντέλης. Μετά από εκεί είχε παραδοθεί στο Υπουργείο Γεωργίας, χάθηκαν τα ίχνη του, κανείς δεν το αναζήτησε και να που τώρα μετά από 40 χρόνια το επαναδραστηριοποιούμε, το ζωντανεύουμε και εκεί λοιπόν θα γίνεται η περίθαλψη των άγριων ζώων. Για να έχουμε μια εικόνα κυρία Βίδου πρέπει να σας πω το εξής, ότι η Άνιμα που είναι μια ΜΚΟ η οποία περιθάλπτει ορνηθοπανίδα κάθε χρόνο φροντίζει γύρω στα 20 με 25.000 πτηνά, άγρια πτηνά, τα οποία είτε πέφτουν σε ηλεκτροφορά καλώδια, είτε σε κτίρια, είτε σε αυτοκίνητα και χρειάζεται να τα προστατεύσει κάποιος, να τα περιθάψει για να τα απελευθερώσει ξανά στη φύση. Τώρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε σε αυτό το υπέροχο πέτρινο κτίριο που είναι έτοιμο. Εμείς βέβαια θα το ανακαινήσουμε, θα το μετασκευάσουμε έτσι ώστε να έχει τους χώρους που χρειάζονται οι γιατροί και οι κτηνίατροι και οι μελετητές και οι ερευνητές των ΜΚΟ. Θα αποτελέσει την καρδιά της περίθαλψης αυτών των άγριων ζώων.
Ναι. Όλα τα άγρια ζώα. Δηλαδή, ακόμα ναι. Και αυτά που βρίσκουμε, θα σας πω έτσι την ναι, εμπειρία μου, γιατί εγώ μέχρι τώρα ήξερα την άνιμα, αυτή την οργάνωση, και είχαμε βρει ένα νεογέννητο σπουργητάκι, αποδείχθηκε τελικά, στην ταράτσα του σπιτιού και τρέχαμε μεσημεριάτικα, καλοκαίρι κιόλας. Και με το που τους πήρα τηλέφωνο.
Σώθηκε αυτό, σώθηκε.
Ναι, ναι. Το πήγαμε εκεί στην Καλυθέα που είναι. Ήξεραν ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, εμείς δεν ξέραμε.
Αυτή έχετε εικόνα. Πήγατε στην Καλυθέα που είναι ένα ισόγειο εκεί πέρα. Ένα μικρό χώρο που γίνεται χαμό. Δεν αξίζει κάτι τέτοιο στην περίθαλψη και στις ΜΚΟ οι οποίες αγωνίζονται μόνες τους, μέχρι τώρα μόνες τους, διότι εμείς τις βοηθάμε και τις χρηματοδοτούμε και προχωράμε και στην αδειοδότησή τους. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι πτηνά, ερπετά και μικρά θηλαστικά. Λοιπόν, εκεί θα γίνεται η περίθαλψη. Και μετά θα τα απελευθερώνουν στο φυσικό τους τοπίο.
Μάλιστα. Άρα εσείς θα έχετε. Είναι αυτό το τύπου μνημόνιο συνεργασίας, όπως είπατε, θα έχετε τη γενικότερη επίβλεψη.
Ναι, με την Άνιμα, ναι.
Και θα έχετε την επίβλεψη. Ποιος θα το παρακολουθεί όλο αυτό?
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος φυσικά εμείς.
Ωραία.
Αλλά προσέξτε τώρα το κλειδί ποιο είναι. Θα το λειτουργούν, εμείς θα το φτιάξουμε. Έχουμε βρει τα χρήματα έτσι, από τον ΟΦΠΕΚΑ, τον Οργανισμό για το Φυσικό Περιβάλλον. Τα έχουμε τα χρήματα και γι' αυτό ξεκινήσαμε για τις προμελέτες και αμέσως μετά μπαίνουν τα συνεργεία να το φτιάξουν εσωτερικά. Λοιπόν, οι ΜΚΟ θα το λειτουργούν. και εμείς θα χρηματοδοτούμε κατά το πολύ κατά το 1 τρίτο τη λειτουργία. Διότι δεν θέλουμε να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, οι άνθρωποι που ασχολούνται στην περίθαλψη από τις ΜΚΟ. Τα υπόλοιπα χρήματα θα τα βάζουν οι ίδιες οι ΜΚΟ. Και έτσι λοιπόν θα υπάρχει μια ισόρροπη σχέση.
Τώρα σας ακούω τόση ώρα να μιλάτε για ΜΚΟ. Υπάρχει ένα ζήτημα στην κοινωνία, υπάρχει μια επιφύλαξη, υπάρχει μια αμφισβήτηση, γιατί στο παρελθόν κάποιες αποδείχθηκε ότι ήταν στην ουσία τίποτα χαρτιά και απλώς έπαιρναν χρήματα. Πώς εμπιστεύεστε εσείς αυτές τις ΜΚΟ, τις όποιες ΜΚΟ, και είπατε κάτι για αδειοδότηση?
Βεβαίως. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε τη ΜΟΜ, δηλαδή αυτή την ΜΚΟ που ασχολείται με τη Μεσογειακή Φώκια. Σωστά. Mm-hmm. Σπουδαίο έργο εδώ και 30 χρόνια. Όλοι ξέρουμε την ΜΚΟ που λέγεται Αρχέλων, που περιθάλπτει και βοηθάει τις χελώνες καρέτα-καρέτα, που καταγράφουν τις φωλιές και κάνουν σπουδαία δουλειά. Όλοι ξέρουμε τον Ακτούρο. Έτσι, ξέρουμε τις μεγάλες, τις σημαντικές ΜΚΟ, οι οποίες εδώ και 30 χρόνια κάνουν αυτή τη δουλειά στο πεδίο. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Τις αδειοδοτούμε. Προσέξτε, δεν είχαν άδεια.
Συγγνώμη, δεν είχαν άδεια αυτές?
Όχι, όχι. Εμείς βάλαμε πολύ αυστηρά κριτήρια. Φτιάξαμε μια ομάδα που έβγαλε τα κριτήρια, η οποία ομάδα δεν αποτελείται από στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Συμμετέχουν βέβαια και στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά κατά βάση ασχολούνται και συμμετέχουν επιστήμονες από το χώρο αυτό. Έτσι λοιπόν βγάλαμε πολύ υψηλά στάνταρτς. Τι κτίρια πρέπει να έχουν, πόσους γιατρούς πρέπει να έχουν, τι διαδικασίες και τι πρωτοκόλλα πρέπει να ακολουθούν. Και τώρα αυτές οι ΜΚΟ λοιπόν περνάνε από κόσκινο, τις περνάμε από κόσκινο, θα τις βοηθήσουμε εκεί που έχουν μείνει πίσω σε κάποια κομμάτια και θα τις αδειοδοτήσουμε. Δηλαδή η ΜΟΜΟ, όπως σας είπα, για τη Μεσογειακή Φώκια, η Άνιμα, για την οποία μιλάγαμε μέχρι τώρα, ο Αρχέλων για την καρέτα-καρέτα, όλες αυτές είναι στην πρώτη φουρνιά αδειοδότησης. Ελπίζω μέσα στο Μάιο να το έχουμε τελειώσει. Αυτό έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Έτσι. Δουλεύουμε πολύ, πολύ εντατικά σε αυτό το κομμάτι. Και μετά ακολουθεί το Αρχιπέλαγος που κάνει εξαιρετική δουλειά με τα θαλάσσια θηλαστικά.
Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ναι. Ό,τι έχει να κάνει με θαλάσσιο θηλαστικό. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, είχαμε αυτό το.
Ναι, με εκείνη τη φάλαινα.
Τη μικρή φάλαινα. Εκεί απευθυνθήκαμε όλοι. Όταν θέλουμε κάτι για τη Φώκια, στη ΜΟΜ πάμε. Σωστό. Θέλω να πω, δεν υπήρχε πλαίσιο.
Δεν υπήρχε τίποτα. Και όποτε υπήρχε πρόβλημα, έλεγε η ελληνική πολιτεία, γίναγε σε αυτές τις ΜΚΟ και του έλεγε: παιδιά, βοηθήστε, κάντε τη δουλειά. Την κάναν τη δουλειά. Αλλά μετά.
Και μαζί του παίρνει όλου η μπάλα, έτσι. Του παίρνει όλου η μπάλα μετά. Ναι.
Γιατί υπάρχουν ΜΚΟ και ΜΚΟ, κυρία Βίδου μου. Υπάρχουν αυτές που σοβαρά κάνουν τη δουλειά του. Και υπήρχαν άλλες μούφες, ας πούμε, να το πω έτσι, συγγνώμη για την έκφραση, τις οποίες εμείς βέβαια ούτε τις βάζουμε εντελώς στην άκρη. Και μάλιστα εμείς, για πρώτη φορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, χρηματοδοτήσαμε τις ΜΚΟ αυτές, τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, οι οποίες κάνουν δουλειά στο πεδίο περίθαλψης και πέρσι και πρόπερσι, τους δώσαμε χρήματα για να τους βοηθήσουμε και να τους δείξουμε ότι η ελληνική πολιτεία επιτέλους αναγνωρίζει το έργο τους. Τώρα τις αδειοδοτούμε και αμέσως μετά τους ετοιμάζουμε το νοσοκομείο, το πρώτο νοσοκομείο για άγρια ζωή, για άγρια πανίδα στην Ελλάδα.
Υποθέτω για αυτή την αδειοδότηση, με εξαίρεση αυτές οι οποίες όντως έχουν αποδείξει επί σειρά ετών, δεκαετίες δηλαδή, ποιο είναι το έργο τους, θα υπάρξουν αυστηρά κριτήρια, δηλαδή ένας σοβαρός έλεγχος.
Βεβαίως, θα πρέπει να έχουν κτηνιάθρους. Θα πρέπει να ακολουθούν ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Τι κάνουν δηλαδή? Εσείς πήγατε στο Σπουργητάκι. Πολύ ωραία. Ποιες είναι οι διαδικασίες μετά? Πρέπει να υπάρχουν πιστοποιημένες κινήσεις. Τι πρέπει να κάνουν και ενέργειες. Όλα αυτά εμείς θα παρακολουθούμε πάρα πάρα πολύ στενά και σε συνεργασία μαζί τους. Και σας ξαναλέω, τους βοηθάμε. Ας πούμε, είδατε ότι η Άνιμα, για παράδειγμα, έχει εκεί πέρα ένα ισόγειο πρώην κατάστημα που κάνουν όλη τη δουλειά. Εμείς λοιπόν τους δίνουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δράση τους σε αυτό το σπουδαίο, το υπέροχο κτίριο. Αν το δείτε, φαντάζομαι να το έχετε δει στις φωτογραφίες. Τι πανέμορφο κτίριο.
Και ήταν εγκαταλελειμμένο αυτό. Πού ανήκε, κυρία Μοίρα?
Στο δασαρχείο Πεντέλης. Μετά το δασαρχείο Πεντέλης το έδωσε στο Υπουργείο Γεωργίας τότε. Το Υπουργείο Γεωργίας το έδωσε σε έναν δικό του οργανισμό. Ο δικός του οργανισμός το έδωσε σε έναν άλλο δικό του οργανισμό και χάθηκε στη μετάφραση όλο αυτό το πράγμα και δεν αξιοποιήθηκε ποτέ.
Είχατε δυσκολίες, το εντοπίσατε, είχατε δυσκολίες ώστε να πάρετε πίσω την κτήση, χρήση δηλαδή, να το χρησιμοποιήσετε? Ήταν γραφειοκρατία τρελή που ακόμα και εσείς...
Πατάτε σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη, πώς να σου πω, χορδή. Λοιπόν, χρειάστηκαμε 1,5 χρόνο για να ξαναπάρουμε αυτό το κτίριο στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και στην ιδιοκτησία του. Μας ανήκει, αλλά είναι τέτοια η γραφειοκρατία, δεν μπορείτε να φανταστείτε. 1,5 χρόνο χρειαστήκαμε. Ναι. Αλλά τα καταφέραμε.
Αυτό είναι λίγο τρέλα, έτσι. Συγγνώμη κιόλα. Και εγώ είπατε εσείς νωρίτερα μια λέξη, να την πω κι εγώ τώρα. Είναι τρέλα. Εάν του δημοσίου κτίριου δημοσίου Ακριβώς. κτίριο, έτσι. Ναι. Εσείς που είσαστε υπουργός, ναι. δυσκολευτήκατε, φαντάζομαι, και οτιδήποτε άλλο τον Έλληνα πολίτη, πραγματικά.
Ναι,
αλλά ας μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μια και είπατε για το σχέδιο αναδόσεως, το εθνικό σχέδιο αναδόσεως, για πείτε μου περισσότερα.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι το ελληνικό κράτος έχει να κάνει 30 χρόνια εκτεταμένη, οργανωμένη αναδάσωση σε διάφορες εκτάσεις. Εμείς λοιπόν πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ, 185 εκατομμύρια για την ακρίβεια, και θα φυτέψουμε, αρχίζουμε από τον Οκτώβρη και Νοέμβρη, 20 εκατομμύρια δέντρα σε διάφορες περιοχές που είχαν διπλοκαή ή σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται κοντά στις πόλεις, όπου θα βγάζουμε τα πεύκα και θα βάζουμε πλατήφυλλα και βραδύ καυστά δέντρα για να προστατεύσουμε τις πόλεις.
Να σας ρωτήσω κάτι. Ένα λεπτό. Καταρχήν,
ναι.
Στο παρελθόν, προσπαθώ να το πω έτσι όσο μπορώ καλύτερα, ό,τι ήθελε ο καθένας φύτευε.
Ναι,
όπου
ναι,
ήθελε,
ναι.
χωρίς πια, και ζητώ συγγνώμη κάπου σαν δικό τώρα, να υπολογίζει το μικροκλίμα, τι απαιτήσεις έχει, το φυτό ή το
δέντρο. Τα ποτίσματα.
Το πότισμα μετά.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
κάναμε πολύ ωραίες ατραξιών, πάρα πολύ ωραίες, και νιώθαμε κιόλας πολύ όμορφα που συμμετείχαμε σε κάτι τέτοιο. Και μετά.
Σωστό.
Και μετά.
Και μετά τι. Ακριβώς. Εμείς τώρα το κάνουμε διαφορετικά. Για τα επόμενα 5 χρόνια από τη φύτευση θα έχουμε εξασφαλίσει όλα τα ποτίσματα. Θα πρέπει την πρώτη χρονιά, ανάλογα με την περιοχή, να ποτίζονται 5 φορές, τη δεύτερη 4 φορές, τη τρίτη χρονιά 3 φορές κτλ. Και το σημαντικό ποιο είναι, ότι εμείς θα φυτέψουμε φυτάρια τα οποία ήδη τα έχουμε, τα παράγουμε, τα βγάζουμε στο μεγάλο μας φυτόριο και οικοκυστήριο που βρίσκεται στην Αμυγδαλέζα, κάτω από την Πάρνηθα. Ελέγχουμε έναν προς έναν τους σπόρους γενετικά και θα πάρουμε και παίρνουμε. Δηλαδή, ήδη έχουμε βάλει στην άκρη εκατομμύρια τέτοια δεντράκια, τα οποία θα είναι τα πιο σκληροτράχυλα και τα πιο καλά προσαρμοσμένα στο κλίμα εκεί όπου θα μπουν.
Μάλιστα.
Και κάτι ακόμα. Τα έχουμε έτοιμα αυτά που σας λέω. Συνεργασία με διάφορες εταιρείες δορυφορικές, να το πω έτσι, που έχουν δορυφόρους, και θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του κάθε ενός ατόμου, του κάθε δέντρου. Για να δούμε, πάει καλά, δεν πάει, και αναλόγως θα παρεμβαίνουν οι δασολόγοι.
Λοιπόν, είπατε τώρα τη λέξη συνεργασία και μου ήρθε αμέσως στο μυαλό, γιατί λόγω της επικαιρότητας, συνεργασία κομμάτων. Κατόπιν όμως σκέψεως δευτερολέπτων, δεν θέλω να χαλάσω τη συζήτηση αυτή με τα πολιτικά. Δεν θέλω να τη χαλάσω, θέλω να μείνει στον ακροατή αυτό
Ωραία.
Που έχει γίνει, αυτό που γίνεται και το όραμα και ο στόχος. Όχι το δικό σας, εγώ το βλέπω εκτός
κοινωνίας.
Βγάζω στην άκρη την πολιτική, βγάζω στην άκρη το κόμμα, βγάζω οτιδήποτε. Ναι. Βάζω ότι κάποια πράγματα δεν τα είχαμε και τώρα πάνε να γίνουν. Μακάρι αυτό το νοσοκομείο Αγροζώο να φτιαχτεί. Μακάρι να υπάρχουν.
Μα ήδη φτιάχνεται. Έχουν ξεκινήσει οι προμελέτες, έχουν πάει οι μηχανικοί, μετράνε, κάνουν. Δηλαδή είμαστε full. Full θα το πάμε.
Ωραία. Κάποια άλλη στιγμή τώρα, βέβαια, όχι εδώ, ίσως και τηλεοπτικά, κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Εκτός αν θέλετε εσείς, οπότε
όχι,
θα κάνω
θέλω,
πίσω.
Θέλω μόνο να πω αυτό που είπατε και εσείς, ότι στην αρχή που σας άκουσα που λέγατε για τα σκληρά καλοκαίρια και τις ξηρασίες που μας περιμένουν. Λοιπόν, ζούμε σε εποχή κλιματικής κρίσης και ο καλύτερος τρόπος και η μεγαλύτερη άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση είναι να προστατεύεις τη βιοποικιλότητά σου. Αυτό κάνουμε εμείς ως Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γι' αυτό λοιπόν και στη θάλασσα φτιάξαμε δίκτυο εκβρασμών. Θυμόσαστε, ας πούμε, όπως είπατε, τη Φάλενίτσα που είχε εκβραστεί. Λοιπόν, δεν πρέπει να υπάρχουν μονάδες, κινητές μονάδες, δηλαδή σκαφάκια με γερανούς για να πηγαίνουν να μαζεύουν το ζώο, να υπάρχουν εκτενίατροι. Τα έχουμε και αυτά. Ετοιμάζουμε 5 τέτοια σκάφη με γιατρούς, με ό,τι χρειάζεται. Έχουμε το δίκτυο έτοιμο των εκβρασμών. Όλα λοιπόν αυτά έχουν έναν και μόνο στόχο, να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση.
Θα κάνουμε μια επόμενη κουβέντα και για το τι νοοτροπία έχουμε, τι κουλτούρα έχουμε, γιατί θα πρέπει για την κλιματική κρίση, για τις πυρκαγιές, εκεί πάει το μυαλό μου. Να μην περιμένουμε μόνο τον πυροσβέστη κάθε φορά να έρθει στο δικό μας το σπίτι απ' έξω και να φωνάζουμε κιόλας. Σήμερα βλέπα μια εξαιρετική προσπάθεια, μια άσκηση που έκαναν στην Κρήτη πυροσβέστες. Για αυτούς από εδώ και πέρα ξεκινάει η περίοδος που είναι non-stop εργασία 25 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή. Κάθε υπερβολή, αλλά έτσι δουλεύουν. Επομένως, να κοιτάξουμε και εμείς τον κήπο μας, το χωραφάκι μας, το οικοπεδάκι μας, να το καθαρίσουμε πρώτα εμείς, να κάνουμε και το σταυρό μας και να μην έχουμε φέτος πυρκαγιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αμυρά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Βίδη.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Γιώργος Αμυράς, κυρίες και κύριοι, αφορμή για αυτή τη συζήτηση, ήταν το πρώτο νοσοκομείο άγριων ζώων σε ένα κτίριο υπέροχο κτίριο. Πρέπει να το δείτε. Είτε γκουγκλάρετε, είτε πάρετε στον ελεύθερο τύπο. Εγώ το είδα. Οπότε από εκεί με αφορμή αυτή τη συζήτηση. Και μου αρέσει που Κάναμε έτσι τέτοια τοποθέτηση. Λοιπόν, 12 και 26 πρώτα λεπτά. Λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Λαγκουβάρδος. Θες να πάμε στο σήμα. Πάμε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Είμαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό δρόμο όσοι τώρα είσαστε στο αυτοκίνητο και πηγαίνετε, όχι στη δουλειά, πηγαίνετε όπου θέλετε να πάτε. Μείνετε εδώ πέρα, γιατί νομίζω ότι αυτή η συζήτηση που θα ακολουθήσει έχει και αυτή ενδιαφέρον. Γιατί χθες ήταν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στα νέα και σας το έλεγα. Μελέτες, προσέξτε, μελέτες επιστημόνων. Όχι παίρνω τη σφαίρα και κοιτάζω τι μπορώ να κάνω και τι μπορώ να πω και να μαντέψω. Για το και την κλιματική κρίση, αλλά και τι έρχεται. Ο κ. Λαγκουβάρδος είναι διευθυντής, είναι ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας. Πάντα μας βοηθάει να κωδικοποιήσουμε ή να αποκωδικοποιήσουμε, αν θέλετε, τέτοια πράγματα. Και μακριά από εμάς δεν θέλουμε φυσικά να προκαλέσουμε κανένα πανικό. Τι κάνετε, χρόνια πολλά δεν τα έχουμε πει.
Χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε πει, κύριε Βίδου.
Είσαστε καλά.
Ναι, μια χαρά.
Λοιπόν, βοηθήστε μας καταρχήν να καταλάβουμε τι ακριβώς συζητάτε, γιατί έχουμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό, Μετεωρολογικό Οργανισμό, που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει ότι αυτή η κλιματική κρίση δεν είναι μια μικρή παρένθεση. Αν δεν κάνουμε κάτι, θα συνεχιστεί.
Ακριβώς. Ας δούμε καταρχάς τα στοιχεία. Και το, για να ξεκινήσουμε, να δούμε, για να έχουμε μια καλή εικόνα, να δούμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Κοιτώντας λοιπόν και τις μετρήσεις που έχουμε στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια, βλέπουμε δύο βασικά πράγματα. Ένα είναι ότι η θερμοκρασία στη χώρα μας ανεβαίνει, όσον αφορά τις μέγιστες τιμές στο επίπεδο χώρας από το 1990 μέχρι το 2020, μέσα αυτή την 30 ετία, η μέση μέγιστη θερμοκρασία έχει ανέβει πάνω από τα κανονικά κατά 1-1,5 βαθμό περίπου. Εξαρτάται από ποια περιοχή κοιτάμε, αλλά οι περισσότερες περιοχές της χώρας μας έχουν αύξηση θερμοκρασίας, ακολουθώντας το μοτίβο αυτό το πρότυπο που βλέπουμε παντού σε όλο τον πλανήτη και στην Ευρώπη. Επίσης, βλέπουμε ότι παρόλο που οι βροχές, ο συνολικό ύψος βροχής μέσα στο χρόνο παραμένει σταθερό, έχουμε όμως λιγότερες μέρες βροχής, άρα μεγαλύτερα διαστήματα ξηρασίας, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των ημερών όπου έχουμε ισχυρές βροχές. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα και για την πολιτική προστασία, βέβαια, γιατί οι ισχυρότερες βροχές δημιουργούν πλημμύρες, και φυσικά και για άλλες, για τις καλλιέργειες, για παράδειγμα, γιατί μπορεί συνολικά να πέσει μια περιοχή και να πούμε μέσα σε ένα χρόνο έπεσε ένα ικανοποιητικό ύψος βροχής, αλλά αυτή η βροχή δεν μοιραστεί σωστά και στις περιόδους που πρέπει να πέσει, δημιουργεί προβλήματα στην αγροτική παραγωγή. Και οι πολύ ισχυρές βροχές δημιουργούν και καταστροφές στην αγροτική παραγωγή. Επίσης, χάνεται το νερό. Πολύ από αυτό το νερό δεν μπορεί να απορροφηθεί σωστά και απορρέει επιφανειακά προς τη θάλασσα, επομένως δεν μπορεί να εισχωρήσει τους υδροφόρους ορίζοντες. Αυτά είναι τα δύο πόν βασικά χαρακτηριστικά που έχουμε δει.
Τα οποία πέρσι, θυμόμαστε, πάλι μαζί είχαμε κάνει τη συζήτηση, ποτάμια σε πρωτεύουσες ευρωπαϊκές που είχε πέσει τόσο πολύ στάθμη, τα κεντρικά ποτάμια των
Αυτό έχει συμβεί πρόπερσι, ναι. Και
πρόπερσι ήταν.
Ναι, και πρόπερσι και πέρσι. Η αλήθεια είναι ότι τόσο έντονη ξηρασία όσο είδαμε σε κάποιες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και αυτό είναι καλό. Δεν έχουμε δηλαδή τις καταστάσεις που βιώνει για παράδειγμα τον τελευταίο μήνα και συνεχίζει να βιώνει η Ιβηρική, η Ισπανία δηλαδή, που και τώρα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ έντονη ξηρασία. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, σύμφωνα με τις δορυφορικές μετρήσεις που διανέμει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της υπηρεσίας Κοπέρνικος, δείχνουν ότι έχουμε πολύ έντονη ξηρασία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εκεί. Εδώ είμαστε κάπως καλύτερα.
Ναι. Στην Ισπανία ισχύει ότι έχουμε 40 αυτή την περίοδο.
Κοιτάξτε, πιθανότατα να φτάσει πολύ ψηλά σημεία, στη νότια τμήματα και μάλιστα με αιμονή.
Και αυτό είναι που μας ενισχύει περισσότερο. Δεν είναι ένα διήμερο που μπορεί να κάνει. Και πάντα στο παρελθόν έκανε. Είχαμε πάντα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά αυτό που είναι ενοχλητικό, κύριε Βίδου, και προβληματικό είναι η μεγάλη διάρκεια. Το 2021, το καλοκαίρι 2021, είχαμε παρόμοιες καταστάσεις στη χώρα μας. Είχαμε ακραίους καύσωνες όσον αφορά τη διάρκεια και την έντασή τους. Και θυμόμαστε όλες τις επιπτώσεις που είχαμε στις δασικές πυρκαγιές. Είχαμε ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές χωρίς άνεμο, μόνο και μόνο επειδή είχαμε παρεταμένη ξηρασία και πολύ ψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα και τέλος Ιούλιο, αλλά και Ιούλιο προς Αύγουστο, και είδαμε τι συνέβη και στην Βαρυμπόπη και στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Το 2022 ήμασταν τυχεροί, είμαστε από τις τυχερές χώρες της Ευρώπης το 2022. Είχαμε πιο ήπιο καλοκαίρι και μάλιστα και αρκετά ανεμόδες και με αρκετά βροχερό μέσα.
Και δροσερό δηλαδή, δεν το έλεγες καλοκαίρι Ελλάδας αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό και σαν μια ευεργετική τουλάχιστον συνέπεια είναι ότι οι δασικές πυρκαγιές το 2022, σε μεγάλη αντίθεση του 2021, ήταν πολύ περιορισμένες σχετικά με το μέσον όρο. Αυτό ήταν καλό. Αλλά αυτό δεν θα σημαίνει πάντα. Το σενάριο για το μέλλον, και τώρα να αρχίσουμε να μιλάμε για το μέλλον,
ναι.
Που πλέον είναι όμως σενάρια. Οπότε αυτά έχουν ένα μικρό μεσαίο μέγεθος αβεβαιότητας, είναι ότι αυτοί οι καύσωνες να γίνουν πιο συχνοί. Δηλαδή το καλοκαίρι του 2021 πιθανόν μέσα σε μερικές δεκαετίες να είναι το τυπικό καλοκαίρι και στη χώρα μας. Επομένως είναι κάτι που μας ανησυχεί, όπως αντιλαμβάνεστε.
Τώρα καταλαβαίνετε, θα κάνω την ερώτηση, θα μου πείτε, μα μόλις τώρα είπα ότι δεν μπορούμε. Τι μπορούμε να πούμε, όχι με ασφάλεια, αν όντως το καλοκαίρι αυτό που έρχεται εμείς θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή θα είναι από τα πιο ζεστά, όπως διαβάζω, καλοκαίρι.
Είναι αδύνατο να το πούμε αυτό. Είναι αδύνατο να το πούμε αυτό. Επιστημονικά δεν έχουμε τα εργαλεία για να πούμε πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι στη χώρα μας με αυτή τη λεπτομέρεια. Και καλό είναι να προσέχουμε στις διατυπώσεις μας, γιατί πραγματικά δεν θέλουμε, όπως είπατε και ξεκινώντας, να δημιουργήσουμε κάποιο πανικό ούτε κάποια ανησυχία. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι. Να πω μόνο ότι μεγάλα μετρολογικά κέντρα του εξωτερικού κάνουν αυτό που ονομάζεται εποχικές προγνώσεις, δηλαδή μια τάση των θερμοκρασιών και των βροχοπτώσεων για τους επόμενους μήνες στην Ευρώπη και αλλού. Στην Ευρώπη δείχνουν ότι και το φετινό καλοκαίρι θα είναι πιο θερμό από τα κανονικά στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου, αλλά αυτό πλέον είναι κανόνας, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, επομένως δεν είναι κάτι ιδιαίτερα πρωτότυπο να το πούμε, αλλά δείχνουν ότι οι πιο μεγάλες αποκλίσεις προς τα πάνω, δηλαδή οι θετικές αποκλίσεις, πιο θερμές καταστάσεις, θα είναι σε περιοχές δυτικής κεντρικής Ευρώπης. Και αυτό μια μεγάλη βεβαιότητα. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε πως είναι το φετινό καλοκαίρι στη χώρα μας. Όταν βλέπουμε μάλιστα, βλέπετε, τα δύο τελευταία χρόνια είχαν μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Οπότε υπάρχουν καλοκαίρια όπως το 2021 που ήταν ένα ακραία θερμό καλοκαίρι, το 2022 όμως ήταν πολύ ήπιο καλοκαίρι. Όπως είπαμε και πριν, με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές, με σχεδόν καθόλου καύσωνες, ελάχιστες ημέρες είχαμε ψηλές θερμοκρασίες, αρκετές βροχές μέσα στον Αύγουστο, πολύ βροχερός Αύγουστος, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε και στις δασικές πυρκαγιές μια καλή συμπεριφορά.
Ευτυχώς.
Αλλά αυτό δεν ξέρουμε πώς θα είναι φέτος. Αλλά η τάση είναι να είναι πιο ζεστό αυτό. Δηλαδή να είναι εξαίρεση το περσινό και ο κανόνας σιγά σιγά τα πιο θερμά καλοκαίρια. Αυτό όμως δεν σημαίνει θα είναι όλα τα καλοκαίρια έτσι.
Αν λοιπόν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, πέρα από το ότι θα δυσφόρει ο άνθρωπος. Okay, ο άνθρωπος ένα κομμάτι. Τι σημαίνει αυτό για τη γη, τι σημαίνει για τη βιοποικιλότητα, τι σημαίνει για... είναι ένα ντόμινο.
Ακριβώς. Ανεξαρτήτως αν συμβεί το φετινό καλοκαίρι, όπως είπα, η τάση να πάμε σε ένα θερμότερο κλίμα, και αυτό το βλέπουμε ήδη, όπως είπαμε, ότι πηγαίνουμε. Το μεγάλο πρόβλημα που εστιάζουμε την προσοχή μας σε ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας είναι στους καύσωνες. Οι καύσωνες είναι το πιο έντονο καιρικό γεγονός το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες δεκαετίες, και είναι αυτό που είναι το πιο θανατηφόρο, είναι ασύπλος κίνδυνος, γιατί δεν κάνει τη φασαρία μιας καταιγίδας ή μιας θύελλας, όμως προκαλεί πολλούς θανάτους, πολύ έντονη δυσφορία στον πληθυσμό και, όπως είπατε και πολύ σωστά, και πολύ μεγάλα προβλήματα στην αγροτική παραγωγή. Το 2021, στις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είχαμε τεράστια προβλήματα στην αγροτική παραγωγή σε πολλές περιοχές της χώρας μας λόγω της παρατημένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη θάλασσα, που και αυτές είχαν, για παράδειγμα, μεγάλα προβλήματα στις μυδοκαλλιέργειες στο Θερμαϊκό. Για αρκετούς μήνες υπήρχε σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες θάλασσας που είχαμε τους καλοκαιρινούς μήνες του 2021 στις περιοχές του Θερμαϊκού, για παράδειγμα, που υπάρχει μια εξειδίκευση στην μυδοκαλλιέργεια. Επηρέαζε τα πάντα. Και φυσικά, όπως είπαμε, μεγάλες δασικές πυρκαγιές, που καταστρέφουν πνεύμονες πρασίνου, καταστρέφουν τα φυτά και τα ζώα τα οποία ζουν εκεί, όπως και τη βιοποικιλότητα, είναι τεράστιο πρόβλημα οι υψηλές θερμοκρασίες, και θα είναι το πρόβλημα του μέλλοντος. Το επαναλαμβάνω, χωρίς να πούμε κάτι για το καλοκαίρι που μας έρχεται, δεν γνωρίζουμε. Η τάση όμως είναι να πηγαίνουμε σε θερμότερα καλοκαίρια, σε καλοκαίρια που θα είναι πιο ζεστά, με παρατεταμένους καύσωνες και καύσωνες που πιθανότατα, το βλέπουμε ήδη σε στοιχεία, ξεκινούν και νωρίτερα. Βλέπουμε καύσωνες πλέον τον Ιούνιο, πράγματι. Κάθε που μπαίνουν και το Σεπτέμβριο δεν είναι πια μόνο του Ιουλίου, του Αυγούστου.
Μα διάβαζα, με αφορμή την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε του Κοπέρνικου έτσι μια έκθεση επίσης και διάβαζα. Αν θυμάμαι καλά, βοηθήστε με, πόσο πάγο έχουν χάσει, άρα τι έχει λιώσει, οι αλπικοί παγετώνες.
Ακριβώς. Οι αλπικοί παγετώνες και η Αρκτική. Η Αρκτική είναι η περιοχή, δηλαδή τα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, το οποίο περιλαμβάνει και μέσα τη Βόρεια Ευρώπη, θερμαίνονται με τον μεγαλύτερο ρυθμό από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Η Ευρώπη θερμαίνεται με ταχύτερο ρυθμό από τις άλλες υπήρους του πλανήτη μας. Και δεν είναι μόνο η Μεσόγειος. Το πρόβλημα λέει, το βλέπουμε και
στη Βόρεια
και Ευρώπη και στη Δυτική Ευρώπη. Είδαμε για παράδειγμα με τον Ιούλιο του 2022 να ξεπερνάει για πρώτη φορά η θερμοκρασία στη Μεγάλη Βρετανία του 40 βαθμούς. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 38.
Είναι και άλλη ζέστη και έχει και την υγρασία και δεν είναι και οι άνθρωποι ακριβώς μαθημένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες. Εμείς έχουμε μάθει να ζούμε ακριβώς με τα σαραντάρια.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε μάθει να κλιματίζουμε τους χώρους μας. Έχουμε κλιματιζόμενους χώρους και γι' αυτό είχαμε και μικρότερα επιρροή στην ανθρώπινη υγεία και στο μεγάλο καύσωνα του 21. Θυμάστε το 1987 με τον επίσης μεγάλο καύσωνα του 21, ο τονίζοντα πιο ισχυρός από αυτό του 87, που τότε δεν ήμασταν προετοιμασμένοι, δεν είχαμε τα μέσα.
Πέθανε κόσμος τότε.
Ακριβώς. Πόσους νεκρούς είχαμε τον Ιούλιο του 87. Επομένως, είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, αλλά αυτό έχει και άλλες επιπτώσεις. Χρειάζεσαι ενέργεια για να το παράξεις αυτό. Πού θα τη βρεις τόση ενέργεια? Υπάρχουν τα προβλήματα των blackout. Δεν μπορεί να έχει εργοστάσια να λειτουργούν μόνο για δύο μήνες για να ψύχουν τους χώρους. Μπαίνεις σε ένα ντόμινο, όπως είπατε εσείς, συνεπειών, το οποίο θα το βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας. Και φυσικά μην μιλήσουμε για την ένταση των έντων, ότι αυξάνονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα, η βροχοπτώση, όπως είπαμε.
Χαλάζει ξαφνικά.
Το χαλάζει, εντάξει, το χαλάζει είναι ένα μέρος της ελληνικής άνοιξης και καλοκαιριού. Το βλέπουμε πιο συχνά. Βλέπουμε πιο συχνά, όπως είπαμε, μεγάλα ύψη βροχή σε μικρό χρονικό διάστημα, τα οποία δημιουργούν πλημμύρες και επομένως κίνδυνο για τη ζωή και την περιουσία μας. Αλλά πάλι το επαναλαμβάνω, η εκτίμησή μας είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καύσωνες, ειδικά μέσα στα αστικά κέντρα που είναι πιο ευάλωτες στις υψηλές θερμοκρασίες, θα είναι το μεγάλο πρόβλημα του μέλλοντος.
Λοιπόν, το θέμα είναι και μόνο αυτό. Έχετε, η τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα εμείς δεν είναι πολυτέλεια?
Όχι,
δηλαδή, το να μιλάμε για κλιματική κρίση δεν είναι κάποτε κάποιος τι και τώρα, βρε αδερφέ, δεν έχουν θέματα να καλύψουν ή σιγά το πράγμα, η φύση ούτως ή άλλως λειτουργεί έτσι, πότε θα κάνει πάρα πολύ κρύο, πότε θα έχει πάρα πολύ ζέστη και μετά θα βρει πάλι το ρυθμό της.
Αυτό ισχύει. Και είχαμε και στο παρελθόν και πολύ κρύο και πολύ ζέστη, απλά τρέφουμε τώρα πιο συχνά ζεστές περιόδους και πιο μεγαλύτερη συχνότητα έντονων φαινομένων. Είναι μια συζήτηση που προφανώς δεν είναι πολυτέλεια. Και έχω την αίσθηση, και αυτό βοηθούν πολύ και οι συζητήσεις που κάνουμε τώρα, ότι οι πολίτες το συνειδητοποιούν το πρόβλημα. Και συζητιέται πλέον πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Είναι ένα πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να πιέσουμε όλοι, ώστε να μπορέσουν να περιοριστούν οι εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου και να μπορέσουμε να δώσουμε ένα βιώσιμο πλανήτη στα παιδιά μας. Διάβαζα μια πρόσφατη έκθεση, λίγο πριν από τον Κοπέρνικο, πάλι που ήταν από την διακυβερνητική. Από την Διακυβερνητική Επιτροπή για το Κλίμα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, που έλεγε ότι τα παιδιά που γεννιούνται τώρα θα ζήσουν όλη τους τη ζωή σε θερμοκρασίες που είναι υψηλότερες, ίσως πολύ υψηλότερες, όπου προχωρούν οι δεκαετίες από τις κανονικές τιμές. Αυτό πραγματικά, όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι κάτι που είναι επιβαρυντικό για την υγεία τους.
Το συνειδητοποιούμε όλοι, νομίζω. Και τι κινδύνους αυτό κρύβει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
κύριε
Λογοβάρδο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κ. Λογοβάρδος, κυρίες και κύριοι, διευθυντής ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας, στο ίδιο σημείο πριν από λίγο έκανα σαρδάμ. Σωτήρη ήρθες. Σωτήρη Παναγιώτου, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου. Γκέστ εμφάνιση, υποθέτω. Επομένως, ας υποδεχτούμε με αυτό εδώ το τραγούδι που παραπέμπει σε παραλίες. Μετά θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή, όσα μας είπε ο κ. Λογοβάρδος. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink, nothing in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Kokomo. Go. 1988, ποιος θυμάται, δεκαετία του 80, τέλος δεκαετίας του 80 λοιπόν, ξαφνικά στους κινηματογράφους, Tom Cruise, τότε έχει αρχίσει και είναι πάρα πολύ γνωστός, εκεί είναι στις ηλικίες, εδώ παραμένει και τώρα γνωστός δηλαδή, έχει κάνει αρκετές επιτυχίες εμπορικές και όχι μόνο. Κόκομο, το τραγούδι που συνοδεύει την ταινία Cocktail. Η ταινία αυτή καθ' αυτή, εντάξει, δεν ήταν και κάτι το ιδιαίτερο εδώ που τα λέμε. Τη βλέπαμε δύο μπάρμαν. Ο ένας ήταν λίγο πιο παλιός, ο ένας ήταν καινούριος, ο ένας μαθαίνει τα κόλπα στον άλλο. Πάντα υπάρχει ένας έρωτας, πάντα υπάρχει ένα κορίτσι, πάντα διάφορα. Πάντως αυτό το soundtrack μου είχε μείνει από τη συγκεκριμένη ταινία. Είναι The Beach Boys, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και αυτό το τραγούδι, για να συνεχίσω αυτό που ξεκίνησα χθες, που σας άρεσε από ό,τι κατάλαβα, είναι παραλία, ξεγνιασιά και τίποτα, το πάφλ πάφλ των κυμάτων, κάπου πίσω εννοείται να παίζει το Κόκομο και μπροστά σου το γαλάζιο της θάλασσας και το γαλάζιο του ουρανού και το υπέροχο φως του ελληνικού ήλιου. Μικρή πάλι παρένθεση, ξέγνιας τα έχω να περάσω καλοκαίρι και διακοπές πάρα πολλά χρόνια. Πάντα είναι ένα άγχος και πάντα όσο μεγαλώνεις έχεις και πιο πολλά, όχι βάρη, έχεις πιο πολλές έγνοιες, οπότε ακόμα και στις διακοπές δεν μπορείς να τις ξεχάσεις. Το άλλο που μου είχε μείνει από αυτή την ταινία είναι αυτό που είχε πει κάποια στιγμή ο Tom Cruise, ότι όλα είναι μια ιδέα. Εκείνη την ώρα έπινε κοκτέιλ και είχε ένα καλαμάκι. Ποιος λέει σκέφτηκε το καλαμάκι, πώς θα βοηθούσε. Ένας λοιπόν το σκέφτηκε, είχε την ιδέα και τώρα είναι billionaire. Αυτή την άτιμη την ιδέα την κουβαλά από τότε. Μου είχε έρθει. Προφανώς δεν έχω την ευφυΐα αυτή και δεν μπόρεσα να σκεφτώ κι εγώ κάτι τόσο απλό και τόσο που σήμερα χρησιμοποιείται κατά κόρον. Και που να ξέρετε τότε ότι πέρασε και το καλαμάκι τη δική του ιστορία. Από το πλαστικό έγινε λίγο χάρτινο, μετά κάποιος δεν το. Αλλά μην τα συζητήσουμε όλα αυτά. Λίγο πριν σας αφήσουμε, θέλω να πάμε. 88 ήταν η ταινία. Δύο χρόνια πίσω θυμάστε σαν σήμερα τι είχε συμβεί. Η λέξη Τσέρνομπιλ για τους πιτσιρικάδες είναι μπορεί και κάτι άγνωστο. Για μας όμως όλοι θυμόμαστε το ατύχημα, ήταν σαν σήμερα που τότε είχαμε πραγματικά φοβηθεί, τρομοκρατηθεί. Υπήρχε ένας σχεδιασμός, ένας ελαττωματικός σχεδιασμός στον αντιδραστήρα. Υπήρχε μια έκρηξη. Λόγω αυτής της έκρηξης δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Άλλοι 28 τότε, συγγνώμη, τη νύχτα του ατυχήματος. Άλλοι 28 μέσα σε λίγες εβδομάδες έχασαν τη ζωή τους λόγω του οξέου συνδρόμου ακτινοβολίας. Και όλοι εμείς μετά, όλος ο πληθυσμός της Ευρώπης, είχαμε πανικοβληθεί. 305.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν. Η επανακατάσταση των περιοχών από τις οποίες μεταφέρθηκαν οι άνθρωποι, ακόμα και τώρα σε κάποιες περιπτώσεις συνεχίζεται. Το Τσέρνομπιλ είναι μια πόλη φάντασμα ακόμα. Είναι ένα. Πηγαίνεις, περπατάς και είναι σαν να είναι ένα τοπίο όχι απλώς πολυφάντασμα, και κάτι άλλο παραπάνω, που οι λέξεις είναι λίγο, έχει γίνει και ένα τρομερό ντοκιμαντέρ, θα ήθελα πάρα πολύ να το δείτε. Θυμάμαι τότε, μας είχαν πει, δεν μας αφορά, δεν πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα, ξαφνικά κλειστήκαμε στα σπίτια μας, σταματήσαμε να παίρνουμε λαχανικά. Το θυμάστε, το θυμάται κανείς τι είχε γίνει τότε. Στα σχολεία, ενημέρωση, σιγά την ενημέρωση που είχαμε τότε, γιατί τα πράγματα ήταν πολύ άγνωστα για όλους μας όλο αυτό. Δεν ξέρανε κάποιοι τι είναι πυρηνικός αντιδραστήρας. Δεν ξέραμε τι είναι αυτό το σύνδρομο ακτινοβολίας. Τίποτα δεν γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε ότι κάτι έχει γίνει σοβαρό και έχει επιπτώσεις, θα έχει επιπτώσεις. Τις επιπτώσεις τις είδαμε μετά, πάρα πολλά χρόνια μετά. Και μπορεί κάποιοι υποστηρίζουν ότι τις βλέπουμε ακόμα και τώρα όσον αφορά στην υγεία των ανθρώπων. Μάθαμε κάτι? Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, αν μάθαμε τίποτα από τότε. Θωρακιστήκαμε περισσότερο, αν αφήσαμε στην άκρη τις ψευδαισθήσεις. Εάν, μένει να δει η ίδια η ιστορία και η ίδια η κοινωνία. Ευκαιρίες δοθήσεις, σε λίγο θα εγγενιαστεί και ο πυρηνικός αντιδραστήρας στο Ακούγιου απέναντι στην Τουρκία. Σας βάζω όλες τις πληροφορίες, αλλά νομίζω ότι όλες έχουν την αξία τους. Αυτό περίεργο πας δε στη γείτονα. Να, μου ήρθε τώρα να το πω και αυτό, λίγο πριν φύγω, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω. Δεν ξέρω αν το είδατε, ο Ερντογάν σε κατά διάρκεια συνέντευξη παραχώρησε live συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανάλι. Βλέπαμε εμείς μόνο τον παρουσιαστή τη συνέντευξη του δημοσιογράφου. Ξαφνικά καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται. Υπάρχει ένα μήχανο βλέμμα στον δημοσιογράφο. Έχει εξαφανιστεί από το πλάνο ο Ερντογάν. Ακούγεται από πίσω ένα αμάν αμάν. Έχασε τις αισθήσεις του. Ένιωσε αδιαθεσία. Δεν ξέρουμε τέλος πάντων τι έγινε. Αλλά μετά από λίγο επέστρεψε λέγοντας ότι λόγω της έτσι εντατικής προεκλογικής καμπάνιας και σε Twitter και όλο το ανέβασε αυτό. Και ένα σοβαρό κρύωμα που έχει και στο στομάχι. Τον έκανε να αισθανθεί για λίγο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με αυτή την αδιαθεσία. Η ουσία πάντως είναι ότι έχει ακυρώσει όλες τις εμφανίσεις μετά το χθεσινό επεισόδιο. Και αυτό είναι με κατόπιν σύσταση των γιατρών. Έκανε και ένα tweet, μια ανάρτηση που ευχαριστεί όλους που ενδιαφέρθηκαν για την υγεία του. Θα ξεκουραστώ, λέει, στο σπίτι με τις συμβουλές των γιατρών μας. Δυστυχώς δεν μπορέσω να βρεθώ μαζί με τα αδέρφια μου στις διάφορες προεκλογικές εκστρατείες που γίνεται. Θα συνεχίσουμε, λέει, το πρόγραμμά μας από αύριο με τη βοήθεια του Αλλάχ. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να φέρουμε το αγαπημένο μας έθνος στους στόχους του αιώνα της Τουρκίας. Αυτά τα λίγα από τη γείτονα.
σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
Όσο ώρα πειραγμένο, τα ίσια βράδια γκατζοντίλα εδώ τραγουδούν και σιγά σιγά θα σε αφήσουμε εμείς για να έχετε ένα ήσυχο μεσημέρι. Παναγία μου, να είναι ήσυχα από εδώ και πέρα. Για να μπορέσουμε αυτή την ξεχνιαστιά που σας έλεγα νωρίτερα, κάποια στιγμή να την ξαναζήσουμε, να την ξαναβιώσουμε. Λοιπόν, ως εδώ εμείς. Αλλά μην ανησυχείτε, σε λίγο έχουμε κι άλλα. Έχουμε και το δελτίο ειδήσεων, ραδιοεφημερίδα, μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, συντονισμένοι από το ξημέρωμα μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Συνεχίζουμε πάντα και προσπαθούμε πάντα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη, θα το πω δύο φορές γιατί είπαμε, κάνει έξτρα εμφανίσεις, μία στο τόσο δηλαδή. Επομένως ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Οι υπόλοιποι συντελεστές οι γνωστοί, όπως τους ξέρετε, δηλαδή η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12.